Fljótlega fór blindrafélagið að hagnýta sér Valdar Greina til að koma framfæri við ýmsefni. Og svo sem reyði þetta fyrsta vaði var Elínborg Lárusdóttir sem þá var blindraráðgjafi hjá félaginu og var síðar félagsráðgjafi upp á þjónustu og þekkingamiðstöð. En Elínborg hefur unnið mikið og gott starf í þágu blindra og sjónskertra á Íslandi. Nú skulum við heyra hana flytja nokkra tilkynningar og svo kemur Jón Gunnar Arndal á eftir en Jón Gunnar var mikilvirkur félagsmaður og tók öflugan þátt í félagslífi blindrafélagsins auk þess sem hann sat í stjórn félagsins. Jón Gunnar var menntaður sjúkranuddari og lést einhvern tímann rétt fyrir árið 2000 blessaðu kallinn. En heyrum hvað varum að vera árið 1977 í apríl-mæ það ár.
Þetta er Elínborg Lárusdóttir, hérna koma tvær tilkynningar. Kvennadeild Rauðakross Íslands undir stjórn frú Katrínar Hjaltested hefur samþykkt að veita blindum og sjónskertum akstursþjónustu. Þessi starfsemi er ný innan félagsins og er þjónustan föl öllum blindum og sjónskertum. Hafa nokkrar konur lýst sig fúsar til starfsins eftir því sem þær hafa tíma og aðstöðu til og verður þjónustan endurgjaldslaus. Nöfn og símanúmer þeirra eru Margrét Dungal, Miklabraut 20, sími 1-60-24. Er Margrét erlendis um þessa myndir og verður í nokkra mánuði. Ragnheiður Ásgeirsdóttir, Stigahlíð 87, sími 3-02-17. Unnur Sjöfinn Torstensson, Laugarásvegi 52, sími 3-79-51. Edda Löfdal, Stigahlíð 55, sími 3-60-48. Gróa Jóelsdóttir, Hegranesi 28, símir 4-09-53. Katrín Hjaltested, Reynimel 44, sími 1-40-86. Æskulýðsamband kirkjunar hefur sumarbúðir víðsvegar landið. Á einum stað tekur það á móti öldruðum verslunarmannahelgina, en það er við Vestmannsvatn í Aðaldal, Suður Þingeyjarsýslu. Hefur blindum boðist sumardvöl þar ásamt hópi aldraðra. Þetta er því 6 daga dvöl sem myndi kosta cirka 12.000 krónur og er fullt fæði innifalið. Flogið yrði til Húsavíkur og sjálfsagt fengist afsláttur á fluginu. Þaðan er 30 mínútna akstur að Vestmannsvatni og er séð fyrir flutningi þangað. Þyrfti fólk að hafa með sér handklæði og snyrti áhöld og ennfremur svepphoka eða sængur og koddaver en rúmfatnaður er til á staðnum. Það eru 4 kojur í hverju herbergi og vaskur og fer það eftir eftirspurn hversu margir verða saman í herbergi. Kvöldvökur verða haldnar og bænastundir að þeim loknum. Ennfremur er sólpallur ef sólin skildi sína sig og stundum er farið með fólki í bátsferðir á vatninu. Staðhættir virðast góðir fyrir sjónskerta, þar sem lítið er tröppur og er svefskálin og klósettin öll á einni hæð. Að Hafralæk er 15 mínútna akstur en þar er hægt að fara í sund. Þeir sem áhuga hafa þessari ferð eru beðnir að tilkynna þáttöku á skrifstofuna sem fyrst. Hér kemur þriðja tilkynningin sem við erum búin að gleyma áðan. Á vegum Rauðakross Íslands er 2 blindum eða sjónskertum unglingum boðin þáttaka í ferð til Englands sem mun standa yfir frá 29.7. til 11.7. og er ætluð fötlum unglingum almennt. Verða 24 í hópnum ásamt fararstjórunum og verður dvalið í London í 5 daga, í Winchester í 34 daga og 23 daga í Alton. Dvalist verður á farfuglaheimilum. Kostnaður verður lágur þar sem fengist hafa styrkir til fararinnar. Þeir sem áhuga hafa ferðinni gjöri svo vel og láti mig vita.
Tilkynning frá skemmtinefnd. Opið hús verður haldið föstudaginn 21. maí klukkan 20.30. Góð skemmtiatriði og umfram allt ef ykkur langar til þá tæki með ykkur gesti. Við munum reyna að vanda til skemmtiatriðina eins og mögulegt er þar sem þetta er síðasta opna húsið að þessu sinni. Það má ekki gleyma okkar góða kaffi. Ég vil taka það fram að þeir sem fá valdar greinar, það verður ekki hringt í þá að þessu sinni. Og við skemmtinefnd erum að hugsa að fella niður hringingar til að tilkynna opið hús eða aðrar skemmtanir, heldur notfær okkur valdar greinar með tilkynningar. Þá hef ég verið beðin fyrir aðra tilkynningu. Þessi tilkynning er reyndar ekki á vegum skemmtinefndar. Vinir okkar í KFMK sem hafa boðið okkur árlega til jólatréskemmtunar koma hingað í Hamrahlíð 17 með létta kvöldvöku. Þessi kvöldvaka verður á uppstigningadag eða nánar tiltekið 5. daginn 27. maí. Og ég mun tilkynna þetta nánar í völdum greinum 24. maí.